คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ชาวออสซี่มากกว่า1ใน5ยอมรับว่าเคยก่ออาชญากรรมทางเพศกลุ่มพิการออสเตรเลียประนามเหตุรัฐบาลกลางไม่รวมการค้าบริการทางเพศเข้าในโครงการประกันอัยการรัฐวิกตอเรียถกด่วนหลังอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนพุ่ง 25% ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10กรกฎาคม2567กับกระผมวาริติช่วยมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเมื่อการศึกษาชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียมากกว่า1ใน5ยอมรับว่าเคยก่ออาชญากรรมทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในช่วงที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่การศึกษาของสถาบันอาชญาวิทยาออสเตรเลียได้มีการใช้ข้อมูลจากการรายงานด้วยตัวเองของผู้คนมากกว่า 5,000 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปีซึ่งการศึกษาก็พบว่ารูปแบบความรุนแรงที่พบบ่อยที่สุดได้แก่การกดดันให้ใครสักคนออกเดทกับเขาการบีบบังคับใครสักคนให้มีเพศสัมพันธ์และการจูบหรือสัมผัสโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมผู้คนประมาณ 2.7% ยอมรับว่าเคยก่ออาชญากรรมทางเพศโดยไม่ได้รับการยินยอมการศึกษายังพบด้วยว่าความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงผลการศึกษานี้เกิดขึ้นในขณะที่จำนวนคดีล่วงละเมิดทางเพศที่มีรายงานต่อตำรวจนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาต่อกันที่ข่าวที่2เมื่อองค์กร10แห่งที่เป็นตัวแทนของคนพิการในออสเตรเลียออกมาประณามการตัดสินใจของรัฐบาลกลางที่ไม่รวมการค้าบริการทางเพศเข้าในโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ NDIS การค้าบริการทางเพศที่โครงการนี้จ่ายเงินให้นั้นมีบริการมาตั้งแต่ช่วงที่ศาลรัฐบาลกลางมีคำตัดสินในปี2020แต่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในโครงการนี้นายบิลชอร์เทนได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกการเข้าถึงการค้าบริการทางเพศที่โครงการนี้จ่ายเงินให้เขากล่าวว่าโครงการนี้ไม่ผ่านมาตรฐานของคนออสเตรเลียโดยทั่วไปในแถลงการร่วมของกลุ่มดังกล่าวระบุว่าการเคลื่อนไหวของรัฐบาลกลางจะบั่นทอนสิทธิของคนพิการในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกแง่มุมของชีวิตพวกเขากล่าวว่าบริการทางเพศเป็นช่องทางให้คนพิการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร่างกายของตนเองรวมถึงการแสดงออกและการมีความสุขมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนซึ่งความพยายามในการปราบปรามอาชญากรรมของเยาวชนในรัฐวิกตอเรียกำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยอัยการสูงสุดของรัฐซึ่งได้มีการเรียกประชุมกับตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและคนทำงานด้านเยาวชนการขยับครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่เด็กชายวัย17ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวโดยปัจจุบันยังไม่สามารถระบุว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนได้ตำรวจได้ตั้งข้อหาเด็กชายวัย17ปีในข้อหาขับรถด้วยความเร็วสูงจนเกิดเหตุชนรุนแรงทำให้แพทย์ฝึกหัดวัย28ปีวิลเลียมไทเลอร์เสียชีวิตในเขตตะวันออกของเมลเบิร์นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อมาศาลเด็กได้อนุญาตให้เด็กชายคนดังกล่าวได้รับการประกันตัวซึ่งทำให้เกิดเสียงคัดค้านมากมายจากประชาชนขณะที่สถิติอาชญากรรมประจำปีล่าสุดของรัฐวิกตอเรียแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้กระทำผิดที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปีเพิ่มขึ้นถึง 25%เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ทางหน่วยงาน Crime Stopper จึงเรียกร้องให้เยาวชนในรัฐวิกตอเรียร่วมกันส่งภาพวิดีโอของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเยาวชนที่พวกเขามีมาให้ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่10กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ